Και θα κάνουμε τώρα κάποια αυτοτελή έτσι μαθήματα, μέχρι να δούμε, προσευχόμαστε να μας φωτίσει ο Θεός για το επόμενο θέμα και να μας ευλογήσει ο Κύριος. Σήμερα θα δούμε από τη σελίδα 1013, από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο Ι, 10ο κεφάλαιο δηλαδή, πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, 1013 σελίδα. Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την Νεφέλη και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον και πάντες εις τον Μωυσήν ευαπτίστησαν εν την Νεφέλη και εν τη θαλάσση και πάντες την αυτήν πνευματικήν βρόσιν έφαγον και πάντες το αυτό πνευματικό ποτό έπιον, διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσεις, η δε πέτρα ήτο ο Χριστός. Αλλά δεν ευηρεστήθη ο Θεός εις τους πλειωτέρους εξ αυτών, διότι κατεστρώθησαν εν τη ρήμο. Ταύτα δε έγιναν παραδείγματα ημών, δυναμή ημεθά ημείς επιθυμητέ κακών, καθώς και εκείνοι επεθύμησαν. Μη δε γίνεστε ειδωλολάτρε, καθώς την έσεξ αυτών, ως είναι γεγραμμένον, εκάθισαν ο λόγος να φάγει και να πει και εσηκώθησαν να παίζωσι. Μη δε ασπορνεύομεν, καθώς την έσεξ αυτών επόρνευσαν και έπεσαν εν μια ημέρα 23.000. Μη δε ασπειράζομεν των Χριστών, καθώς και την έσεξ αυτών επήρασαν και απολέστησαν υπό τον όφιον. Μη δε γογγίζεται, καθώς και την έσεξ αυτών εγόγγισαν και απολέστησαν υπό του εξολοθρευτού. Ταύτα δε πάντα εγίνονται εις εκείνους παραδείγματα και γράψαν προς νουθεσία ημών, εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν. Μέχρι εδώ θα διαβάσουμε. Δόξα τω Θεώ, είναι ένας παραλληλισμός τον οποίο κάνει ο λόγος του Θεού εδώ, αδερφοί, και είναι μια σύγκριση, έτσι, και ένας παραλληλισμός. Και ξεκινάει εδώ ο Απόστολος Παύλος γράφοντας προς τους Κορινθίους: δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί. Δηλαδή βλέπετε ότι ο Απόστολος Παύλος το επαναλαμβάνει αυτό και στη Θεσσαλονική: δεν θέλω, αδελφοί, να αγνοείτε περί των κεκοιμημένων. Δηλαδή η άγνοια δεν πρέπει να υπάρχει στο χριστιανό. Και όπως λένε και οι άνθρωποι, άγνοια νόμου δεν συγχωρείται. Δεν πρέπει να έχουμε άγνοια στη ζωή μας, ούτε άγνοια του Ευαγγελίου. Ο λαός μου, λέει ο Σιέ νομίζω, χάνεται από έλλειψη γνώσεως. Χάνονται οι άνθρωποι από έλλειψη γνώσεως. Δεν ξέρουν πώς σώζεται ο άνθρωπος. Δεν γνωρίζουν ούτε τα βασικά. Πώς ρωτήσεις κάποιον τι πρέπει να κάνω για να σου δω τις 10 εντολές. Αμέσως, τις 10 εντολές. Ξέρουν όλοι τις 10 εντολές. Οι εντολές τι 10. Δεν είναι 10. Είναι πάνω από 610 στην Παλαιά Διαθήκη και πάνω από 1000 στην Καινή οι εντολές. Οι άλλες γιατί γράφτηκαν να πει είναι μόνο οι 10. Λοιπόν, δεν ξέρουν οι άνθρωποι πώς σώζεται ο άνθρωπος. Πώς θα σωθεί η ψυχή του άνθρωπου. Ρωτάς τον άλλον πώς, τι να κάνω για να σωθώ, θα κάνεις καλές πράξεις. Και μια μέρα ο Θεός, θα πάμε στον ουρανό, θα βάλει τη ζυγαριά, έτσι, θα βάλει από εδώ τα καλά πράξεις, από εδώ τις κακές πράξεις, και όποιος είναι τυχερός και γύρει ζυγαριά προς τις καλές, έχει κάνει κάτι παραπάνω, θα συγχωρεθούν οι κακές, δεν θα λογαριαστούν. Δηλαδή, δεν ξέρει κανένας πώς σώζεται ο άνθρωπος. Άγνοια. Ο λαός μου χάνεται από έλλειψη άγνοιας. Άγνοια δεν συγχωρείται στο λαό του Θεού, στα παιδιά του Θεού. Εμείς είδαμε και γνωρίσαμε, έτσι, τον Θεό και γνωριστήκαμε υπό του Θεού. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να μην έχουμε άγνοια. Ακόμη ούτε γνώση απλά εγκυκλοπαιδική. Γιατί γνώσεις φυσιεί, ούτε απλά γνώση για τη γνώση, να ξέρω τα εδάφια απ' έξω. Γνώσαστε τον Θεόν. Είναι γνώσεις Θεού. Πρέπει να έχουμε γνώση Θεού. Πρέπει να έχουμε γνώση των γραφών. Όχι όπως έχουμε γνώση της ιστορίας. Όχι όπως έχουμε γνώση των αρχαίων ελληνικών. Όχι όπως γνωρίζουμε γεωγραφία. Να έχουμε τη γνώση του Ευαγγελίου. Την επίγνωση του Λόγου του Θεού. Γιατί αλλιώς η γνώση φυσιεί. Η αγάπη οικοδομεί. Έτσι, η γνώση κάνει τον άνθρωπο να φουσκώνει και αρχίσει να φορτώνεται τίτλους βαρύγδουπους γνώσεων. Ο λογιμότατος, ο λογιότατος, ο ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι άλλο τίτλο, να μην, δεν θέλουμε να θίξουμε και κανέναν, ναι, αλλά λέω τι φορτώνονται οι άνθρωποι. Και όμως έχουν άγνοια, γνωρίζουν πολλά και πράγματι πολλά πράγματα, αλλά δεν γνωρίζουν σε τέτοιο σημείο, δεν αντιλαμβάνονται σε τέτοιο σημείο. Σας έχω πει ότι είχα έναν γνωστό ο οποίος ήταν πολύ ασεβής άνθρωπος, πολύ ασεβής, δηλαδή δεν ήταν της προκοπής, και αυτός συνέχεια πράγματι η ζωή του ήταν πολύ άσχημη, πλάσφημος, έβριζε. Με βλέπει μια μέρα, λέει, τι διαβάζεις εκεί? Λέω, την Αγία Γραφή. Τι? Α, μου λέει, κι εγώ συνέχεια όλο το καλοκαίρι, λέει, πάω στη θάλασσα, διαβάζω. Ό,τι και εδάφιον άλλαγα το συμπλήρωνε. Την έξερα απ' έξω και ανακατοτά. Λέω, κάτι δεν μου πάει καλά, ρε παιδί μου, λέω. Τι συμβαίνει? Διαβάζει τόσο πολύ? Ναι, λέει, κάθε καλοκαίρι, όλο το καλοκαίρι στη θάλασσα, την Αγία Γραφή διαβάζω. Καλά, ρε, και γιατί είσαι έτσι? Α, μου λέει, δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτά. Εγώ, λέει, είμαι δικηγόρος και τη διαβάζω για να παίρνω και τη μαθαίνω για να παίρνω εκφράσεις όταν αγορεύω, να πετάω δύο εκφράσεις. Ο πελάτης μου, κύριε πρόεδρε, είναι πολύ καλός, αλλά για τον φόβο των Ιουδαίων. Αμέσως πέταξε μια έκφραση στον πρόεδρο και να αγορεύει. Την είχε μάθει την Αγία Γραφή για να αγορεύει και να προσπαθεί να πείσει. Λοιπόν, όμως δεν πρέπει να έχουμε τέτοια άγνοια. Δεν πρέπει να έχουμε γνώση η οποία ουσιαστικά είναι άγνοια, αλλά έχουμε γνώση, επίγνωση, και να γνωρίζουμε και να πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού, γιατί δεν είναι απλά ιστορία. Έχω δει επίσης συζητήσει με ανθρώπους που ξέρουν την Αγία Γραφή και είναι και θεολόγοι και αυτά, την ξέρουν καλά, αλλά λένε ανέκδοτα. Πας να κάνεις παρά και σου λένε ότι να είναι. Όχι τέτοια. Λέει ο Λόγος του Θεού να μην αγνοείτε το βάθος των ενιών και των λέξεων της Γραφής. Τι εννοεί όταν λέει άγνοια? Δεν συγχωρείτε. Ξέρετε, λέει στον Εκκλησιαστή ένα ωραίο εδάφιο: μη συγχωρήσεις εις το στόμα σου να φέρει επί σε αμαρτία. Ούτε να πεις ενώπιον του αγγέλου ότι δεν το γνώριζε ή το εξαγνίας. Διότι ο Θεός θα οργιστεί, ξέρει ότι έπρεπε εσύ να μην έχεις άγνοια πάνω σε αυτό που λες. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι οι άνθρωποι εξαιτίας της άγνοιας πάνε στην κόλαση. Γνωρίσαμε τον Κύριο και να σας πω και κάτι, δεν φτάνει να λέμε πιστεύεις στον Κύριο, γνώρισες τον Κύριο. Πρέπει και να τον πιστεύουμε και να τον γνωρίζουμε τον Κύριο. Να γνωρίζουμε το Θεό, να γνωρίζουμε την αλήθεια, γιατί η αλήθεια θα ελευθερώσει. Δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί. Δεν θέλει ο Λόγος του Θεού να αγνοούμε, να έχουμε άγνοια. Γιατί και ο Πέτρος όταν κηρύττει την ημέρα εκείνη που έκανε τον αυτόν εκεί μπροστά στην ωραία πύλη, θυμάστε, στις πράξεις των Αποστόλων, είπε, ξέρω αδελφοί ότι κατά άγνοια επράξατε. Κοιτάξτε τι κάνει άγνοια. Σεις όμως, γάμα 14, πράξεις, σεις όμως τον Άγιο και δίκαιο ειρνήθητε και ζητήσατε άνδρα φωνέα να χαριστεί σε εσάς. Τον δε αρχηγό της ζωής εθανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, του οποίου εμείς είμεθα μάρτυρες, και δια της στο όνομα αυτού πίστεως τούτων τον οποίον θεωρείτε και γνωρίζετε, το όνομα αυτού εστερέωσε και η πίστης ήδη αυτού έδωκεν εις αυτόν την τελείαν ταύτην υγείαν ενώπιον πάντων ημών. Και τώρα, αδελφοί, εξεύρω ότι επράξατε κατά άγνοια καθώς και οι αρχοντές σας. Κοιτάξτε τι κάνει άγνοια. Σταυρώνει το Χριστό. Κατά άγνοια το κάνανε. Γι' αυτό λέει, δεν θέλω να αγνοείτε. Αγνοήσαν ποιος είναι αυτός που ήταν μπροστά τους. Λοιπόν, δεν πρέπει να έχει ο άνθρωπος του Θεού άγνοια. Τι να μην αγνοούμε? Να μην αγνοείτε αυτά που έχουν συμβεί στους πατέρες μας, και τα περιγράφει στη Γένεση, η Έξοδος εκεί, έτσι το Δευτερονόμιο, οι οποίοι πατέρες ήσαν όλοι κάτω από την Νεφέλη και όλοι πέρασαν δια της θαλάσσης. Βλέπετε, όταν βγήκαν από την Αίγυπτο ο λαός του Θεού, κινήθηκε σαν ένα σώμα, ολοκληρωμένο σώμα. Δεν μπορεί να κινείται κάποιος διαφορετικά, δεν μπορεί κάποιος να προτείνει ένα διαφορετικό σχέδιο, δεν μπορεί σωτηρίας, γιατί αν κάποιος έλεγε στο Μωυσή, «Μωυσή, τι κάνεις εδώ, μας έφερες», του το είπανε φυσικά, «καλά είμαστε στην Αίγυπτο, τρώγαμε σκόρδα κρεμμύδια, αγκούρια, πεπόνια, λάχανα, μαρούλια και δεν λέει τρώγαμε και ξύλο κάθε μέρα». Και για να του πει, «Μωυσή, τι κάθεσαι και κοιτάς, οι Αιγύπτιοι καταφτάνουνε μπροστά μας στη θάλασσα, λοιπόν θα καταστρώσουμε ένα σχέδιο, το σχέδιο αυτό είναι το εξής, θα βάλεις, Μωυσή, πίσω από το λαό τους πολεμιστές να έχουνε μπροστά τους Αιγυπτίους και πίσω τους το λαό να τον καλύπτουνε, θα τους δώσεις όπλα και θα αρχίσεις σιγά σιγά να σκάψουμε χαρακόμματα, να μπούμε στα χαρακόμματα και να του δώσουν ένα σωρό συμβουλές, τα γυναικόπαιδα θα τα βάλεις προστατευμένα εκεί και όλα αυτά». Αλλά ερχόταν η Αιγύπτη από πίσω με ένα υπηκό, με σιδερένιες άμαξες, με τάγκς δηλαδή της εποχής, και αυτοί είχαν μόνο τα μπαστούνια, και να δώσουν μια διαφορετικό τρόπο σωτηρίας. Όμως ξέρουμε ότι δεν θα σου ζώδανε κανένας, γιατί ο λαός του Θεού βγήκε άπλος από εκεί. Λοιπόν, μην αγνοείτε, δεν θέλω να αγνοείτε, ότι με τον ίδιο τρόπο που σώθηκαν εκείνοι θα σωθούμε και εμείς. Πώς σώθηκαν εκείνοι, πώς περπάτησαν εκείνοι, με τον ίδιο τρόπο. Όταν ο Μωυσής έκραξε στο Θεό και λέει, «Κύριε, δεν ξέρω τι να κάνω, μπρος θάλασσα και πίσω Αίγυπτος, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, πού να πάω», λέει, «σήκωσε τη ράβδο σου και χτύπα τη θάλασσα». Και άνοιξε η θάλασσα και πέρασαν όλοι. Αν κάποιος έλεγε, «Α, εγώ φοβάμαι, δεν νομίζω ότι είναι θαύμα αυτό, δεν μπορώ να περάσω εγώ μέσα από αυτή την θάλασσα και μένεται σαν τείχος δίπλα τα νερά», «Όχι, όχι, θα κάνω τον κύκλο, δεν θα πέσουμε να πνιγούμε», δεν θα σωζότανε. Όλοι πέρασαν μέσα από τη θάλασσα. Αυτό είναι το βάπτισμα στο νερό. Δεν μπορείς να σωθείς διαφορετικά. Ο πιστέψας και βαπτιστής θα σωθεί. Μα δεν το ήξερα. Εντάξει, λέει ο λόγος του Θεού, οι καιροί της αγνίας συγχωρούνται. Το θυμάστε έτσι, οι καιροί της αγνίας συγχωρούνται. Αν και δεν θα έπρεπε να έχουμε άγνοια, διότι λέει στην προδομέως επιστολή, ό,τι είναι δυνατόν να φανερωθεί περί Θεού είναι φανερό από κτήσεως κόσμου. Έτσι, αίδιος αυτού δύναμη και σοφία μας τα φανέρωσε όλα και μας τα χάρισε όλα, και πρέπει να τα διακρίνουμε και να τα βλέπουμε. Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού, το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού, και λέγανε παλαιότερα ότι η φύση είναι το Ευαγγέλιο το αγραμμάτου. Εσύ πώς δεν μπορείς να το διαβάσεις? Τέλος πάντων, όταν υπάρχει άγνοια, κάνει και ο Θεός, θα λέγαμε, μια παραχώρηση και περιμένει τον άνθρωπο. Αλλά για τα παιδιά του Θεού δεν δικαιολογείται άγνοια. Για τους ανθρώπους του κόσμου και εμείς όταν είμαστε στον κόσμο δεν γνωρίζαμε. Τώρα όμως γνωρίζουμε, καθώς και γνωριστήκαμε. Όλοι λοιπόν θα βαπτιστούν, όλοι θα περάσουν μέσα από τη θάλασσα. Δεν μπορεί να διαμαρτύρεσαι, ας πούμε, κάποιος λέει, και εγώ θυμάμαι στην αρχή, βαπτίστηκα μικρός, μα λέει, δεν πίστευες, και τι βάπτισμα έκανα εγώ, και εκείνο κάλπικο ήταν, ημιτασιόν, δεν ήταν πραγματικό και αληθινό. Νύχτα με βαπτίσανε εκεί πέρα, 2-3 ώρες είναι, πέθαινα, είχα σχεδόν ξεψυχήσει από το κρύο, Χριστούγεννα που είχα γεννηθεί το 64, και πολύ χιόνι και πολύ κρύο, και έτοιμος να πεθάνω ήμουνα. Τα σπίτια την εποχή εκείνη είχαν και θέρμανση μέσα, τίποτα, ούτε ρεύμα, ούτε τίποτα. Ήμουν έτοιμος να πεθάνω και φωνάξαν τον παπά τη νύχτα μέσα σε μια κατσαρόλα. Τη βάλανε στο τζάκι λίγο να ζεσταθεί η κατσαρόλα, ζεστάθηκε το νερό, ας πούμε, στο τζάκι. Ήρθε ο παπά στη νύχτα, η παπαδιάνο να, με βουτήξαν εκεί πέρα, με λαδώσαν. Αλλά πιθανόν ζεστάθηκα. Μέσα στο νερό πιθανόν ζεστάθηκα και από εκεί σώθηκα. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, και εκείνο τι είχα κάνει βάντιλα, ψεύτικο ήταν για εκείνο. Και έλεγα, όχι, εγώ έχω βαπτιστεί. Έχω βαπτιστεί και δεν είναι αυτά. Θα περάσουμε την πραγματική θάλασσα, θα περάσουμε την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Δεν ήταν το βάπτισμα εκείνο δική μου πρωτοβουλία. Άλλοι με βαπτίσανε βραδιάτικα και άλλοι με τσαλαμπουτήξανε μες στα νερά και άλλοι είπαν πιστεύω σε έναν Θεό για μένα. Εγώ δεν πίστευα. Πρέπει να είναι ενσυνείδητη απόφαση. Αυτό το οποίο έτσι μπήκανε όλοι και σωθήκανε με αυτόν τον τρόπο από την Αίγυπτο. Περάσανε απέναντι. Και αφού περάσανε απέναντι, όλοι ήταν κάτω από την εφέλη. Δεν μπορούσε κάποιος να μην είναι κάτω από την εφέλη, κάτω από την επιτήρηση του Αγίου Πνεύματος, κάτω από την προστασία του Αγίου Πνεύματος, κάτω από την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, διότι έλεγε ο Μωυσής και έγραφε και του είχε πει ο Κύριος, Μωυσή, θα κατασκηνώνετε μέχρι να δείτε την εφέλη από πάνω σας να κουνιέται. Αν η εφέλη δεν κουνιέται, δεν θα κουνιέστε ούτε εσείς. Αν η εφέλη κινείται, θα κινηθείτε και εσείς και θα ακολουθείτε την εφέλη. Αν είναι βράδυ, η εφέλη μπροστά θα είναι στήλη πυρός και θα σας φωτίζει φακός και θα βλέπετε να προχωράτε και τη νύχτα. Βλέπετε τι ωραία. Δεν μπορείς με άλλο τρόπο μέσα στην έρημο. Η έρημος δεν έχει δρόμους. Έτσι. Δεν έχει μονοπάτια. Περνάς τώρα εδώ, φυσάει ένας αέρας. Να, είναι ένας λόφος εκεί που πέρασες. Εδώ δεν είχαμε περάσει. Ναι, αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε κανείς ήξερε. Δεν χαράζεται δρόμος μέσα στην έρημο λοιπόν. Και έπρεπε να ακολουθούν τις οδηγίες. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αν δεν ακολουθήσουμε την οδηγία του Λόγου του Θεού, την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, αν δεν συνταχθούμε και δεν κινούμεστε, κινείται η νεφέλη, κινούμε εγώ, σταματάει η νεφέλη, σταματάω και εγώ. Θυμάστε που μας το είπε ο Κύριος, όταν περπατάω θα περπατάς, όταν σταματάω θα σταματάς. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, έχουμε να, δεν χρειάζεται εμείς να γνωρίζουμε την οδόν, λέει αυτήν, δεν την περπάτησες ούτε χθες ούτε προχθές, αλλά θα ακολουθείς τη δική μου οδηγία. Και αυτό είναι το σημαντικό, αδερφοί, να ακολουθούμε την οδηγία του Κυρίου. Λοιπόν, όλοι όμως, δεν μπορεί κάποιος να έβγαινε έξω από την εφέλη μες στην έρημο, γιατί θα καιγότανε. Οι συνθήκες στην έρημο είναι πάρα πολύ σκληρές. Πάει πάνω από 50 βαθμούς την ημέρα η θερμοκρασία και νομίζω πέφτει και κάτω από το μηδέν το βράδυ. Είναι ακραίες οι συνθήκες. Ξέρετε και τώρα εδώ, αν ξαστερώσει το βράδυ, κατεβαίνει πάρα πολύ η θερμοκρασία. Γιατί έρχεται ανεμπόδιστα το ψύχος του σύμπαντος. Το σύμπαν έχει θερμοκρασία του απόλυτο μηδέν, μείον 273 βαθμοί Κελσίου. Να φανταστείτε, η κατάψυξη είναι μείον 18. Στο σύμπαν είναι μείον 273 βαθμοί. Νομίζω τώρα, αν με παρεξηγήσει κανένα, δεν τα θυμάμαι από το σχολείο που τα έχουμε κάνει. Αλλά η κατάψυξη είναι μείον 18. Έτσι λοιπόν, το βράδυ άμα ξαστερώσει, κατεβαίνει και εδώ πολύ η θερμοκρασία, παρόλο που η γη είναι ένα θερμαντικό σώμα, ωστόσο όμως κατεβαίνουν πάρα πολλοί θερμοκρασίες. Αν ξαστερώσει και έρχεται ο Κύριος και ρίχνει μια κουβερτούλα από πάνω το βράδυ και μας καλύπτει, και είναι ψηλά η κουβέρτα, μας καλύπτει και δεν παγώνουμε πολύ. Άμα λοιπόν από αυτή την εφέλη φύγεις, θα παγώσεις ή θα καείς, ανάλογα. Αν είναι νύχτα θα παγώσεις, αν είναι μέρα θα καείς από τον ήλιο. Δεν μπορείς δηλαδή να περπατήσεις με άλλον τρόπο παρά κάτω από την εφέλη. Αυτή είναι η εφέλη του Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι και εφέλη, λέει, επεσκίασεν αυτούς και φωνή ήρθε μέσα από την εφέλη. Ούτως είναι και ο Μωυσής ελάλησε μέσα από την εφέλη. Έτσι, μέσα από το σύννεφο, μέσα από το cloud που είχαμε πει. Και τώρα υπάρχει στα ηλεκτρονικά το cloud. Όλοι συντονίζονται και συγχρονίζονται με το cloud. Και αδερφοί αγαπητοί, με την εφέλη συγχρονιζόμαστε κι εμείς όλοι με το Θεό. Είμαστε όλοι συγχρονισμένοι εκεί. Στέλνουμε τα δεδομένα μας και από εκεί παίρνουμε επίσης οδηγίες και δεδομένα και εκεί αποθηκεύουμε τα πάντα. Λοιπόν, όλοι, δεν μπορεί κάποιος να μην υπακούσει στους κανόνες αυτούς, γιατί η έρημος είναι σκληρή. Φίδια, δράκοντες, εκείνα τα περίεργα δηλητηριώδη πράγματα της Αιγύπτου, της ερήμου, και διάφοροι άλλοι κίνδυνοι, σκορπιοί, πάρα πολύ. Έρημος είναι τελείως αφιλόξενο πράγμα. Έτσι, τελείως αφιλόξενο πράγμα. και δεν μπορεί να περπατήσει κανένας μόνος του αν δεν έχει την οδηγία του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, όπως τότε σου λέει όλοι πέρασαν από τη θάλασσα, το ίδιο και τώρα αντίτυπο όν το βάπτισμα σώζει ημάς την σήμερον, έτσι, το βάπτισμα λοιπόν, και όλοι την εφέλη, το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Μερικοί έχουν αντίρρηση, έτσι λένε, δεν χρειάζεται να λάβω Πνεύμα Άγιο, μα το έχω λάβει, μα όχι. Θα χρειάζεται και παραχρειάζεται. Φανταστείτε να πει κάποιος δεν χρειαζόταν η νεφέλη στην έρημο. Χρειάζεται. Όλοι πρέπει να λάβουν Πνεύμα Άγιο. Όταν κατέβηκε και λέει από τα νοτερικά μέρη ο Παύλος εκεί στην Έφεσο, βρήκε την Άσμα μαθητάς και τους ρωτάει. Τι ήταν οι άνθρωποι. Είχαν πιστέψει, είχαν βαπτιστεί, είχαν αναγεννηθεί, είχαν πιστέψει στον Χριστό. Και του λέει, ελάβατε Πνεύμα Άγιο αφού πιστεύει. Πιστή ήταν. Είχαν πιστέψει, είχαν βαπτιστεί βέβαια το βάπτισμα του Ιωάννου στις πράξεις. Έτσι, ο Παύλος λέει, έχουμε πέρασε τα ανωτερικά μέρη. Λοιπόν, και του λέει, ελάβατε Πνεύμα Άγιο αφού πιστέψετε. Και ξέρετε τι λένε εκείνοι. Ουδέν υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Ενώ ο Απολός ή τον Κορίνθο, ο Παύλος αφού πέρασε τα ανωτερικά μέρη, ήρθε στην Έφεσο και ευρών την άσμα μαθητές. Είπε προς αυτούς, ελάβατε Πνεύμα Άγιο και πιστέψετε, γιατί δεν είχαν καταρτιστεί. Δεν μας είπε κανένας λέει κάτι τέτοιο, δεν το ακούσαμε. Και βαπτιστήκαμε λέει το βάπτισμα του Ιωάννη, το βάπτισμα της Μετανοίας, και τους κατήρτισε ο Απόστολος Παύλος, ευαπτίστησαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού, και αφού ο Παύλος επέθηκε επ' αυτών τα σχήρας, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο επ' αυτούς και λάνουν γλώσσες και προφήτευαν. Άλλο το ένα βάπτισμα, άλλο το άλλο βάπτισμα. Άλλο η πίστη στο Χριστό και άλλο να λάβω Πνεύμα Άγιο. Είναι διαφορετικές ενέργειες. Το Πνεύμα το Άγιο δεν έρχεται αναισθήτως και αοράτως, καθώς μερικοί αφρόνως λένε. Το Πνεύμα το Άγιο, να, εδώ με το που το λάβανε, ελάλουν γλώσσες και προφήτευαν. Με το που έλαβαν οι Απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής. Και δεν ήταν μόνο για την ημέρα της Πεντηκοστής, διότι βλέπουμε εδώ αρκετά χρόνια μετά την Πεντηκοστή να λαβαίνουν Πνεύμα Άγιο, και ο Κορνήλιος αρκετά μετά την Πεντηκοστή που τον ευαγγέλισε ο Πέτρος. Και το πνεύμα, η βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος συνήθως γίνεται με φασαρία. Κάνει πολύ φασαρία. Έγινε άνεμος, ήχος βίαιος, φερωμένο, γέμισε τον οίκο, μιλούσαν γλώσσες. Τρελάθηκε ο κόσμος στην Ιερουσαλήμ που τους άκουγε. Λέει, αυτή είναι τίπλα στο μεθύσι πρωί-πρωί. Δεν περιμένανε λίγο να πάει μεσημέρι, ας πούμε, και πίνουν από το πρωί, με κρουλιάζουν. Γιατί γινόταν ακαταστασία, σαν μεθυσμένοι. Τα λάβατε. Δεν έρχεται αναισθήτως και αοράτως. Όλοι πρέπει να πάρουν. Ερώτηση. Ο ληστής στο σταυρό βαπτίστηκε στο νερό? Όχι. Ο ληστής στο σταυρό βαπτίστηκε στο Πνεύμα το Άγιο? Όχι. Τότε γιατί σώθηκε? Έλα και σένα να σε βάλω σε ένα σταυρό, να σε σταυρώσω, να πεθάνεις στο σταυρό, και μην βαπτιστείς στο νερό ούτε στο Πνεύμα το Άγιο, δεν πειράζει. Θα πάρουμε, είσαι στη θέση του ληστή? Άμα είσαι στη θέση του ληστή, να το κάνω σαν το ληστή. Αλλά δεν είσαι στη θέση του ληστή. Είσαι σε μια άλλη θέση. Και πρέπει να πιστέψεις και να μην βρεις δικαιολογίες. Γιατί ξέρετε τι δικαιολογίες υπάρχουν. Όλοι όσοι θα πάνε στην κόλαση θα έχουν πολύ μεγάλες δικαιολογίες. Θα βρήκαμε όλα στραβά στη ζωή μας. Τίποτα δεν μας πήγε καλά. Και αυτό και τούτο και το ένα και το άλλο. Με πολύ δυνατές δικαιολογίες. Όμως αδερφοί μου, δεν χρειάζονται δικαιολογίες. Χρειάζεται μόνο να πιστέψουμε στο λόγο του Ευαγγελίου, να μην έχουμε άγνοια. Δεν θέλω να αγνοείται, αδελφοί, περί των κεκοιμημένων. Δεν θέλω να αγνοείται, αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών όλοι βαπτίστηκαν στο νερό. Όλοι βαπτίστηκαν στην εφέλη και στο φωτιά. Θα βαπτιστείτε πνεύματι Αγίου και πυρί. Και στο Πνεύμα το Άγιο λοιπόν. Όλοι το έκαναν τα ίδια. Όλη την αυτή πνευματική βρώση έφαγαν. Πού βόσκεις? Τι βόσκεις? Τι τρως? Άλλος τρώει γαϊδουράγκαθα. Άλλος τρώει, ξέρω τι μπορεί να τρώει. Έτσι. Τι τρως? Τι βόσκεις? Τι τροφή τρως? Λέει, άρτο αγγέλων έφαγε ο λαός του Θεού. Μάνα από τον ουρανό τους έριξε ο Κύριος και έτρωγαν μια ελαφρά τροφή. Την κατηγόρησαν βέβαια οι Ισραηλίτες αργότερα, ότι είναι ελαφρία τροφή, λέει. Θέλανε λίπος, θέλανε, ξέρω εγώ, ξύγι, θέλανε τριγλυκερίδια, θέλανε χοληστερίνες, δεν χόρτεναν με αυτή την ελαφριά τροφή. Την αμαρτία δηλαδή βασικά θέλανε. δεν τους άρεσε. Μάνα από τον ουρανό τους έριξε. Ονομάστηκε μάνα επειδή όταν την πρώτη μέρα που τους το έριξε από τον ουρανό το είδανε, ήτανε λέει σε όλη τη γη ο σπόρος κοριάνδρου, το σχήμα του, το έπαιρναν και το άλλαταν, έλεγαν μανχού. Μανχού σημαίνει τι είναι τούτο. Και από εκεί πήρε το όνομα μαν, ή μάνα εξελινισμένα. Λοιπόν, όλοι όμως από αυτό έτρωγαν. Κανένας άλλος δεν έτρωγε κάτι άλλο. Όλοι το ίδιο, το λόγο του Θεού, με αυτό το λόγο. Τον ίδιο λόγο, το ίδιο βάπτισμα στο νερό, το ίδιο βάπτισμα στο πνεύμα. Όλοι περπατάμε ο ένας πίσω από τον άλλον και όλοι υπακούμε τις ίδιες εντολές. Αυτό τρώμε. Τι τρώει ο καθένας? Δηλητήρια. Μεγάλη συγγραφή. Έχουν δηλητηριάσει τον κόσμο. Το παγκόσμιο think tank βγάζει καινούργιες ιδέες και καινούργιες θεωρίες. Για τι θεωρίες? Ό,τι να είναι. Και δηλητηριάζει τον κόσμο. Και ο κόσμος τρώει δηλητηριασμένη τροφή. Έτσι με κάποιον που μίλησα από την Αμερική μου λέει 10 χρονών παιδάκια αυτοκτονούν. Γιατί τα έχουν δώσει σύγχυση για το φίλο τους. Τι είσαι εσύ αγόρι? Μπορεί και να μην είσαι. Μπορεί να έχεις το σχήμα αγοριού, αλλά μπορεί να είσαι κορίτσι, να το κοιτάξεις, εντάξει. Και τους δημιουργούν σύγχυση. Ευχαριστούμε. Τι τροφές τρώνε? Τα σχολεία θα διδάσκονται τέτοια πράγματα? Τι βιβλία διαβάζουνε? Διεστραμμένον το νου. Νόες διεστραμμένοι και αποστερημένοι της αλήθειας. Θα φας το μάνα, το λόγο του Θεού, τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να βρει η ψυχή σου ανάπαυση πουθενά άλλου. Πουθενά δεν μπορείς να πας να φας κάτι άλλο. Και τι δεν κυκλοφορεί? Ανατολίτικα, άλλα. Εκεί, άλλες θεωρίες. Στα δυτικά είπαμε, άλλες θεωρίες. Και ο καθένας ό,τι θέλει. Θα φάτε όλη την ίδια τροφή και θα φάτε το μάνα. Λοιπόν, την αυτή πνευματική, όλη την αυτή πνευματική τροφή έφαγον το λόγο του Θεού, το αρνίον, το σφαγμένο. Το βάλετε στην αυλή, θα το έχετε 4 μέρες δεμένο, θα το σφάξετε και θα το φάτε όλο μέχρι το πρωί. Όλο. Θα συγκαταρρυθμηθείτε, λέει, κάτω από το αρνί, αν είναι μικρή οικογένεια, θα συγκαταρρυθμίσει και τους γειτόνους μαζί και θα το φάτε όλο οπτό εν πυρί. Θα φάτε όλον τον αμνό. Όλο, βλέπετε τι ωραία. Δεν θα φας τίποτα άλλο. Δεν θα κοιτάξεις κάπου αλλού. Και πάντες το αυτό πνευματικό ποτό έπιον. Διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσεις. Η δε πέτρα ή το Χριστός. Ένα μυστήριο πράγμα. Αυτή η πέτρα είχε πόδια, πώς τους ακολουθούσε? Είχε ρόδες, πώς τους ακολουθούσε? Πάντως την είδα αυτή την πέτρα μια φορά που ρώτησα τον Κύριο και δεν ήξερα πώς αυτή η πέτρα και πού το βρίσκει το νερό. Είναι κάτι θαύμα, έτσι. Κανένα δεν αντιλαμβανόταν πώς εκινείται εκείνη η πέτρα και πώς αυτή η πέτρα πάντα έβγαζε νερό και πάντα ήταν πίσω τους. Πάντα ήταν πίσω τους. Και κανένας δεν είχε αντιληφθεί πώς κινείται. Μια φορά που είχα δει, αδερφή, ένα όνειρο, σας το έχω πει ενδεχομένως στο παρελθόν, αλλά αφού το φέρνει και η κουβέντα, είχα δει ότι βαδίζαμε με όλη την εκκλησία μαζί σε έρημο, μέσα στην έρημο. Και είχαμε διψάσει όλοι. Είχε κολλήσει το στόμα μας, τα χείλη μας εδώ στην άκρη όλων είχαν εξεραθεί και είχαν άσπρα σημάδια. Και είχαμε όλοι τελειώσει και πηγαίνοντας μέσα στην έρημο ξαφνικά βρίσκουμε ένα αυλάκι το οποίο έτρεχε νερό και ορμάμε όλοι να πιούμε, αλλά ο Κύριος μου έδωσε εκείνη την ώρα να μην μπει κανένας και φωνάζω, αδερφή, να μην μπει κανένας, είπε ο Κύριος, και κρατηθήκαμε όλοι, ακούσανε όλοι, η εκκλησία άκουσε, να μην μπει κανένας. Και λέω, Κύριε, γιατί να μην μπει κανένας? Γιατί αυτό το νερό έχει φύγει από την πηγή αρκετά μακριά και στο δρόμο έχουν πέσει μέσα σκουπίδια, έντομα, βατράχια και το έχουν λερώσει. Θα πάτε ανάποδα, έδωσε εντολή ο Κύριος, μέχρι να βρείτε την πηγή. και πήραμε όλοι το δρόμο ανάποδα να φτάσουμε στην πηγή. Κάπου ήταν σαν καταράκτες, σκαρφαλώσαμε για να βρούμε την πηγή που έπεφτε το νερό. Και όταν ανεβήκαμε πάνω, τι να δούμε αδερφοί, ένας κυβόλιθος τεράστιος, μήκος πλάτος ύψος ήταν ακριβώς το ίδιο κύβος, κατάλευκος, ακτινοβολών, μάρμαρο, λίο, χωρίς πόρους, κανέναν πόρο, και από παντού έτρεχε νερό. Κολλήσαμε όλοι τα στόματά μας εκεί πάνω και πίναμε, χωρίς να έχει κανέναν πόρο, έτρεχε από παντού νερό αυτός ο βράχος, αυτός ο κυβόλιθος. Αυτό είναι η πνευματική πέτρα, αδερφοί, είναι ο Χριστός. Ως της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ασπίνει, καθώς είπε η Γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θα ρεύσουν από τη γυλιά τους. Είναι, τι είπε στη Σαμαρίτισσα, είπε, όταν της είπε ο Κύριος δώσ' μου να πείω και τα λοιπά, εκείνες οι παρανοήσεις που είχε συζήτηση με τη Σαμαρίτισσα, εν τέλει της είπε, όποιος πιει από αυτό το είδωρ θα διψάσει πάλι, όποιος πιει από το είδωρ που εγώ θα του δώσω δεν θα διψάσει πάλι, αλλά θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατος αναβλύζοντος η ζωή αιώνιον. Και λέει η Σαμαρίτισσα, Κύριε δώσ' μου πάντοτε από αυτό το είδωρ να μην έρχομαι εδώ να αντλώ. Και έγινε εκεί η αποκάλυψη της ζωής της Σαμαρίτισσας. Λοιπόν, αυτό το είδωρ είναι το είδωρ της ζωής. Όλοι από αυτό, μόνο από το Λόγο του Θεού. Κανένας άλλος, καμία άλλη θεωρία. Δυτική, ανατολική, βόρεια, νότια, ανατολικό, βόρεια, ανατολικό, νότια, βορειοδυτικά, βορειοανατολικά. Τίποτα. Μόνο το Λόγο του Θεού. Μόνο ο Λόγος του Θεού σώζει τον άνθρωπο. Μόνο το Ευαγγέλιο σώζει τον άνθρωπο. Και αν το Ευαγγέλιο ημών είναι και καλυμμένο, εις τους απολυμμένους είναι και καλυμμένο. Τον οποίο να πει στον όντων ο Θεός του κόσμου τούτου, ετύφλωσε το νου και τη διάνοια να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Δηλαδή έχουν άγνοια, δεν μπορούν να το αντιληφθούν. Μόνο το Ευαγγέλιο μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Αδερφοί, μόνο ο Λόγος του Θεού, και δεν πρέπει να βόσκει άλλα πράγματα. Λοιπόν, μια φορά όταν επέστρεψε η Ρουθ μαζί με η Ναομή μαζί με τη νύφη της τη Ρουθ, και ήταν πάμφτωχες, χείρες και οι δύο, και πεθερά και νύφη, την έστειλε να σταχυολογήσει η Ναομή. Ήταν γραμμένο μέσα στο νόμο του Μωυσή ότι όταν τριγύσεις το αμπέλι σου δεν θα επιστρέψεις να σταφυλολογήσεις. Δηλαδή, αν έχει μείνει κανένα τσαμπάκι, δεν θα επιστρέψεις, το πάρεις, το αφήνεις για το φτωχό. Και έλεγε, δεν θέλεις στερήσει παντελώς τα άκρα του αγρού σου, ούτε θέλεις επιστρέψει να συνάξεις τα αποπίπτοντα από σου. Δηλαδή, όταν θερίζεις και σου πέφτουν λίγα στάχια, δεν απαγορεύεται να γυρίσεις να τα πάρεις. Και δεν θέλεις στερήσει παντελώς τα άκρα του αγρού σου, θα αφήσεις. Όχι να τα πλεονεξία να τα πάρεις όλα εσύ. Μήπως πεινάει κανένα να έρθει να μαζέψει τίποτα. Έτσι, γνωρίζοντας τον νόμο του Θεού, η Ναομή έστειλε τη Ρουθ την νύφη της να σταχυολογήσει στους αγρούς. Και έτυχε και σταχυολόγησε στον αγρό του Βοός. Ξέρετε, Βοός, έτσι τι σημαίνει Βοός, δύναμη. Λοιπόν, και σταχυολόγησε στον αγρό του Βοός. Ο Βοός γέννησε τον Οβίδ, ο Οβίδ γέννησε τον Ιεσέ, ο Ιεσέ γέννησε τον Δαβίδ, έτσι. Λοιπόν, και όπως σταχυολογούσε τον αγρό του Βοός, την αντιλαμβάνεται ο Βοός και ρωτάει τους θεριστές, τι είναι η κόρη αυτή? Λένε, είναι η νύφη της Ναομή που επέστρεψε από τη γη Μωάβ, φτωχιά, εγκατελειμμένη, και την καλεί και της λέει, θύγατερ, μην υπάγεις άλλον αγρό να σταχυολογήσεις, μόνο στο δικό μου αγρό θα έρχεσαι, της είπε ο Βοός, που σημαίνει δύναμης, και θα πίνεις από ό,τι αγγλίσωσιν οι νέοι. Δεν θα πας να πεις από άλλα νερά, από άλλα πηγάδια, ούτε από άλλα χωράφια να βοσκήσεις και να πάρεις τροφή. Βλέπετε τι ωραία, αδερφοί αγαπητοί, μόνο το Λόγο του Θεού, μόνο το είδωρ της ζωής, μόνο το μάνα το ουράνιο. Και πράγματι, και έχω διατάξει εγώ τους νέους, λέει, να μην σε πειράξουν. Λοιπόν, το αυτό πνευματικό ποτό έπιον, την αυτή πνευματική βρώση έφαγον, και συνεχίζει. Η δε πέτρα από την οποία έπινε ήταν ο Χριστός, αυτή την πέτρα που χτύπησε ο Μωυσής, αλλά δεν ευηρεστήθη ο Θεός εις τους πλειοτέρους εξ αυτών, διότι κατεστρώθησαν εν τη ρήμο. Παρασύρθηκαν, έμειναν αρκετά μακριά και πολλά χρόνια και ξεχάστηκαν μέσα στο πέρασμα από αυτή την έρημο. Παρασύρθηκαν και ξέφυγαν, κατεστρώθησαν εν τη ρήμο. Πολλά χρόνια έχουμε στο Χριστό, εντάξει, και συνηθίσαμε, ή ξέρω εγώ, πολύ δρόμο έχουμε κάνει και ανέβηκε και ο Μωυσής πάνω στο όρος και είχε 40 μέρες εκεί πέρα, ούτε ξέρουμε τι εντούγινε του Μωυσή. Αρών, φτιάξε μας θεούς να προπορεύονται μπροστά μας για να τους βλέπουμε. Και το είπαμε και την Κυριακή, όταν φτιάχνεις ένα θεό εσύ, όταν φτιάχνω εγώ ένα θεό, εγώ είμαι ο θεός του θεού που έφτιαξα. Αλλά εγώ τον δημιούργησα, εγώ τον έφτιαξα. Θα σε φτιάξω εγώ και θα μου κάνεις εσύ τον έξυπνο? Αφού εγώ σε έφτιαξα. Θα σηκωθεί, λέει, ήθελε σηκωθεί η βακτηρία εναντίον του βαστάζοντος αυτήν ως μειούσα ξύλων. Αφού εγώ σε βαστάζω, εγώ σε έφτιαξα. Τι θα μου πεις, είσαι κούτσουρο? Έφτιαξα εγώ Θεό και τους φτιάχνει εδώ σε ένα βόδι και λατρεύανε το βόδι. Λατρεύανε όμως χάρη. Τους έφτιαξε, κατεστρώθησαν τη ερήμο. Και βέβαια θέλανε ένα Θεό μοσχάρι. Γιατί μόνο μου γκρίζει, το πολύ πολύ να μου γκρίζει. Ούτε μιλάει ούτε τίποτα. Γιατί θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και άρχισαν λοιπόν τα ντούμπανα και τα βιολιά, τα κρεσά και τα πιοντά και τη διασκέδαση και επόρνευσαν. Και αμάρτησαν. Γι' αυτό θέλουν τέτοιους θεούς. Γι' αυτό δεν θέλουν τον αληθινό Θεό. Θέλουν θεούς που τους φτιάξαμε εμείς και κάνουν οι θεοί ό,τι τους λέμε εμείς. Τέτοιους θεούς θέλουμε, να είναι υπάκουοι, να μην μας ενοχλούν, να μην μιλάνε, το πολύ πολύ να μου γκρίζουνε. Τέτοιους θεούς θέλουμε. Και φτιάξατε τέτοιους θέλετε, τέτοιους φτιάξτε. Και κατεστρώθησαν, λέει, εν τη ερήμο, δεν ευηρεστήθη ο Θεός εις τους πλειοτέρους εξ αυτών. Δεν ευηρεστήθη ο Θεός, παρασυρθήκανε. Και παρασυρθήκανε και έγιναν, λέει, σε εκείνους παραδείγματα, για να μην είμαστε κι εμείς επιθυμητές κακών, καθώς και εκείνοι επιθύμησαν, ούτε να γίνεστε ειδωλολάτρες, έτσι όπως εκείνοι έγιναν, λάτρεψαν το μοσχάρι, και γινόμαστε κι εμείς ειδωλολάτρες, όπως το έχουμε αναλύσει, είπα να πει ειδωλολατρία, η πλεονεξία, η φιλαρέσκεια, η φιλοπρωτεία, η φιλοδοξία, όλα αυτά είναι είδωλα, τα σπίτια μας, τα αυτοκινητά μας, τα τηλεφωνά μας, τα παιδιά μας, οι γυναίκες μας, οι άντρες, ανάλογα, έτσι μπορεί να κάνω είδωλο οτιδήποτε πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, και κάνει τώρα τον παραλληλισμό. Και εκείνοι βαπτιστήκανε στη θάλασσα και εμείς στο νερό. Και εκείνοι βαπτιστήκανε στην Εφέλη και εμείς στο Πνεύμα το Άγιο. Και εκείνοι έπιναν νερό από την πέτρα και εμείς από το Χριστό. Και εκείνοι έτρωγαν το μάνα και εμείς από το Λόγο. Και εκείνοι αμάρτησαν και εμείς αμαρτάνουμε. Και εκείνοι κρίθηκαν και εμείς θα κριθούμε. Και εκείνοι ξέφυγαν και εμείς ξεφεύγουμε. Είναι απόλυτος ο παραλληλισμός. Συμβαίνει πάντα. Προσέξτε όμως, λέει, τα λέμε για να μην συμβεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μην το κάνετε. Εκάθισε ο λαός, λέει, να φάει και να πει και σηκώθησαν απέζωση. Κατέβηκαν από το όρος. Ακούει και ο Ιησούς του να βγει, Κύριέ μου, φωλή αλλαλαγμένο το στρατοπέδο. Μόλις ο Μωυσής όμως άκουσε, ο δούλος του Θεού διέκρινε. Αυτή δεν είναι φωνή χαράς, λέει, είναι φωνή αμαρτίας. Και πράγματι έσπασε ακόμη και τις πλάκες ο Μωυσής, ένας άνθρωπος πραής σφόδρα. Μηδέας πορνεύουμε καθώς την έσαι αυτόν επόρνευσαν. Μπορεί κάποιος να πορνεύει, ας πούμε, και θα πέσει και η κρίση του Θεού και αυτό όταν γίνεται με επίγνωση στον άνθρωπο αυτόν και να επιμένει και όλα αυτά, άντρεποι, όπως έγινε σε εκείνους. Μα είναι καινή διαθήκη. Μα και, ναι, είναι μακροθυμία του Θεού, είναι η αλήθεια, είναι ότι μας εφοδιάζει ο Θεός με τα ανάλογα στοιχεία και δυνάμεις να το αντιμετωπίσουμε, ναι, αλλά και πάλι ο άνθρωπος, άμα η καρδιά του δεν μπορέσει να ευθυγραμμιστεί με τον Θεό, μπορεί να ξεφύγει. Μηδέας πορνεύομαι καθώς την έσαι αυτόν επόρνευσαν, και την έσαι και από εδώ μπορούν να πορνεύουν, έτσι δεν είναι? Και από στην Καινή Διαθήκη συμβαίνουν αυτά. Και έπεσαν μια ημέρα 23.000. Μηδέας πειράζομαι τον Χριστό καθώς και την έσαι αυτόν επήρεσαν και απολέστησαν υπό τον Όφεων. Θυμάστε, αμάρτησαν, βγήκανε φίδια, τους τρώγανε, μεγάλες καταστροφές. Τους τσίμπησε το φίδι, και πέθαιναν. Και λέει ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφι εν τη ρήμο, ούτω θέλει ψωθεί ο Υιός του ανθρώπου για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων επ' αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Να μην απολεστεί υπό τον όφεον, από το τσίμπημα της αμαρτίας, από το τσίμπημα του διαβόλου, που η δύναμη, το κέντρο, της αμαρτίας, που φέρνει θάνατο. Ο ψώνιος αμαρτίας, θάνατος. Έτσι, να μην εξολοθρευτούν υπό τον όφεον. Και σήμερα το φίδι αυτό της αμαρτίας και σήμερα θανατώνει πάρα πολλούς ανθρώπους. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, μακριά από κάθε αμαρτία. Τι είναι αμαρτία? Τι είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού, κάθε παράβαση, κάθε ανομία, κάθε τι έξω από το Λόγο του Θεού είναι αμαρτία. Είναι μοιχεία, τα έργα της σαρκός και πολλά άλλα. Βέβαια, μοιχεία, πορνεία, καθαρσία, σέλγια, ειδωλολατρία, φόνος, φθόνος, μέθε, κόμι, έτσι. Πώς τα άλλα, θυμή, μάχε, διχοστασίε, έρηδες, καταστασίες, όλα αυτά είναι αμαρτίες. Λοιπόν, και απολέστησαν και μερικοί εγώγησαν κιόλας. Ξέρετε, εγώγησαν εναντίον του Μωυσή. Και του σου έλεγε ο Μωυσής, μα παιδιά, εγώ σας έβγαλα. Ο Θεός σας έβγαλε, τι δεν σας κάνω εγώ? Και γιατί μας έφερες εδώ, και καλύτερα ήταν στην Αίγυπτο, και από τότε που πίστεψα τίποτα δεν μου πάει καλά, και από τότε που πίστεψα στον Κύριο όλα μου πάνε στραβά, έχασα τη δουλειά μου. Τι δουλειά έκανες? Καλλιεργούσα παπαρούνα. Και οικονόμαγα. Ναι, δουλειά ήταν αυτή. Έχασα τη δουλειά μου, πουλάγα τσιγάρα. Δουλειά είναι αυτή. Ήξερα εγώ, είχα μπαρ. Είχα ένα μπαρ, πω το χρήμα έτρεχε. Το κουβάλαγα με τα φορτηγά κάθε βράδυ. Βέβαια. Τον Κύριο που δουλεύεις θα σε ενταμείψει. Από τότε που ήρθα στον Κύριο, είπε ο Κύριος, θα τα λάβω εγώ όλα, παιδί μου. Τα έδωσα, τα παράτησα και να, είσαι έτσι που ζω. Δεν μου πάνε καλά. Από τότε που ήρθα στον Κύριο, δεν, βλέπετε, η καρδιά δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο μέσα και τα βάζει με τον Κύριο και γογγίζει. Να, βγήκαμε από την Αίγυπτο και όλο μάνα τρώμε. Βγήκαμε από την Αίγυπτο, πού είναι εκείνο οι διασκεδάς? Καθόμαστε, τα πίναμε με τους φίλους μας, καπνίζαμε και κάνα τσιγαράκι. Είχαμε και τα διάφορα παρελκόμενα γύρω γύρω της αμαρτίας. Εδώ τώρα ούτε να παντρευτώ δεν μπορώ. Έχω, προσεύχομαι, Κύριε, θέλω να παντρευτώ, αλλά τίποτα δεν γίνεται. Και όμως, αδερφοί, μη δε γογγίζεται, λέει, καθώς τιμές εγώγησαν και εξολοθρεύτησαν υπό του εξολοθρευτού και απολέστηκαν. Τίποτα. Όταν έρθουμε στον Κύριο, όλα είναι κάτω από τον έλεγχο και την εξουσία του Κυρίου και εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Με το που ήρθα στον Κύριο, αρρώστησα. Με το που ήρθα στον Κύριο, φτώχυνα. Με το που ήρθα στον Κύριο, με εγκαταλείψαν οι φίλοι μου. Με το που ήρθε στον Κύριο, μου έγινε αυτή η αναποδιά. Δύο υπάρχουν, δύο λόγοι για αυτό το οποίο σου συμβαίνει. Ο ένας λόγος είναι διότι χωρίς κανένας αδόκιμος να πάει στη Βασιλεία των Ουρανών και όλοι θα δοκιμαστούμε και όλοι θα πειραστούμε και θα δοκιμαστούμε σκληρά. Και ο άλλος λόγος είναι ότι έχουμε και έναν εχθρό, αδερφή, ο οποίος δεν κάθεται ήσυχα και θέλει να μας ταλαιπωρεί και να μας στρέφει εναντίον του Θεού. Να μην το ξεχνάμε και αυτό. Έτσι, θέλει να μας στρέφει εναντίον του Θεού και ο εχθρός. Είναι αυτοί οι δύο λόγοι. Πρέπει να μάθουμε, να έχουμε τα αισθητήρια γυμνασμένα, να διακρίνουμε πότε είναι το ένα και πότε το άλλο και να μην στραφούμε ποτέ εναντίον του Κυρίου. Λοιπόν, ταύτα έγιναν εις εκείνους παραδείγματα και εγγράφησαν προς νουθεσία ημών, εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν. Έχουμε λοιπόν παραδείγματα, γι' αυτό μας λέει όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος, προς διδασκαλία, προς επανόρθωση κτλ. Έχει παραδείγματα η γραφή. Ξέρουμε τι πρέπει να μην κάνουμε. Επίσης, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί είναι όλα γραμμένα πλέον, εμείς δεν έχουμε καμιά δικαιολογία. Εκείνοι έγιναν παραδείγματα για μας. Λέω καμιά φορά, καθόμαστε μέσα στην αίθουσα, ξέρω εγώ, 100 άτομα, να το δούμε και να μην το πιστεύουμε πάλι, μέσα σε μια αίθουσα 100 άτομα. Λοιπόν, και χτυπάει το κινητό ενός πολύ δυνατά. Μάλιστα δε, μπορεί να έχει βάλει και τίποτα τραγούδια, τίποτα κλαρίνα, τίποτα μπουζούκια. και γίνεται ρεζίλ. Χτυπάει λοιπόν το κινητό του πρώτου από τα 100 άτομα. Οι υπόλοιποι 99 δεν δικαιολογούνται καθόλου να χτυπήσει το κινητό τους, διότι την πάτησε ο πρώτος. Αν εσύ τώρα άκουσες ότι χτύπησε το κινητό του πρώτου που είναι μέσα στην αίθουσα αυτή και δεν έλεγξες αν το έχεις βάλει στο αθόρυβο, πάει να πει ότι δεν μπαίνεις παράδειγμα, δεν θέλεις να συμμορφωθείς, δεν θέλεις να βελτιωθείς και αδιαφορείς για τα πάντα. Οποιοδήποτε άλλο το κινητό και να χτυπήσει δεν δικαιολογείται. Αμέσως εγώ μόλις ακούω κανένας το κινητό να χτυπάει, αμέσως κοιτάζω να δω μήπως εκτεθώ. Ή μήπως, άντε δεν θα εκτεθώ, Τσαϊκόφσκι χτυπάει. Δεν θα εκτεθώ, αλλά θα φέρω όχληση. Μπορεί εκείνη την ώρα να λέει το λόγος του Θεού. Μπορεί εκείνη την ώρα να προσεύχεται ένας αδερφός μεγαλοφόνος. Και όλοι να προσεύχονται ψιθυριστά και ενδόμηχα. Γιατί να ενοχλήσω και να φέρω μια ακαταστασία και μια όχληση. Λοιπόν, δεν δικαιολογούμε αν είμαι δεύτερος. Εντάξει, ο πρώτος ξεχάστηκε, όλοι ξεχαστήκαμε, αλλά εμείς οι υπόλοιποι δεν θα δικαιολογηθούμε μετά. Γιατί δεν το κλείσαμε? Έγινε παράδειγμα. Δεν είδες το παράδειγμα μπροστά στα μάτια σου? Τα έχουμε τα παραδείγματα. Έγιναν εις εκείνους παραδείγματα για να τα εφαρμόσουμε εμείς, στους οποίους τα τέλη των αιώνων έφτασαν. Δεν έχουμε καμιά δικαιολογία. Ο πρώτος την πάτησε, θυσιάστηκε για μας. Αλλά ο δεύτερος δεν πρέπει να την πατήσει, δεν έχει δικαιολογία. Αδελφοί, αν δεν πάμε στον ουρανό, δεν θα έχουμε καμιά δικαιολογία. Να το ξέρετε. Αμήν.